Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի շաբաթօրյա թողարկումը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է, առաջիկա 1 ժամում լսեք։ Քաղաքապետի ընտրություններին մնացել է ուղիղ 15 օր, արդյոք առաջիկա 2 շաբաթներին կհաջողվի խուսափել նոր բռնություններից, արդյոք քաղաքական ուժերը պատկերացնում են, թե ինչպես է զարգանալու իրադարձությունների հետընտրական փուլը, տեսակետների խաչմերուկ ծրագիր։ Նայրիտուն տեղի ունեցած վթարը Երևանի բնապահպանական իրադրությունը չի փոխել, հայտարարում են պաշտոնական մարմինները։ Ճգնաժամը հասավ հանրակրթության ոլորտ, Շիրակի մարզի դպրոցները ստիպված են կտրուկ կերպով կրճատել ծախսերը, ռեպորտաժ Գյումրից։ Մի շարք թեմաների առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Թուրքիան Լեռնային Ղարաբաղի խնդրում չի կարող դիտորդի դեր ստանձնել, այսօր հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, նրա խոսքով հայ-թուրքական սահմանի փակումը կապ ուներ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի հետ եւ դրա պատճառը հայերի ռազմական ներխուժումներ։ Քանի դեռ այդ պատճառը չի վերացվել, մենք չենք կարող բացել դռները, հայտարարել է Էրդողանը, անդրադառնալով թուրք-ադրբեջանական հարաբերություններին։ Էրդողանը նշել է, թե ներսում եւ թե դրսում միշտ էլ մարդիկ կգտնվեն, որ կուզեն խաթարել մեր եղբայրական հարաբերությունները։ Հայտարարում են, որ Թուրքիան Ադրբեջանին երբեք չի լքի, ասել է թուրքական կառավարության ղեկավարը։ Թուրքիայի վարչապետի այս հայտարարությունները հնչել են Անկարայի օդանավակայանում Էրդողանի Սոչի մեկնելուց առաջ։ Այսօր երեկոյան ռուսաստանյան այս հանգստավայրում նախատեսված է Էրդողանի հանդիպումը ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ռուսաստանի կառավարության ղեկավարի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ երկու վարչապետերի քննարկման հիմնական թեման լինելու է էներգետիկ համագործակցությունը։ Ռուսական ընկերությունը ներեստ Պեսկովի ցանկություն են հայտնել մասնակցել Թուրքիայում կառուցվելիք ատոմակայանի շինարարությանը։ Այն հանգամանքը, որ Պրահայի գագաթնաժողովից մեկ շաբաթ անց ես կրկին տարածաշրջանում եմ, վկայում է, որ բանակցային գործընթացում բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ կան, թրենդ գործակալության փոխանցման Բաքվում հայտարարել է Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Բերնար Ֆասիեն։ Նրա խոսքով Չեխիայի մայրաքաղաքում տեղի ունեցած հանդիպումը թեև բեկումնային չէր, սակայն դրա ընթացքում որոշակի դրական տեղաշարժեր արձանագրվել են։ Խոսելով հունիսի սկզբին Սանկտ Պետերբուրգում կայանալիք հանդիպման հնարավորության մասին, Ֆասիեն ասել է, դա կլինի նախագահների թվով 5-րդ հանդիպումը, եթե մարդիկ այդպես հաճախակի են հանդիպում միմյանց, նշանակում է նրանք իրար ինչ-որ ասելիք ունեն։ Միացյալ Նահանգները խորապես հիասթափված են, որ այդպես էլ հնարավոր չեղավ Ռուսաստանի ներկայացուցիչների հետ ընդհանուր հայտարարի գալ Վրաստանում ՀՀԿ առաքելության գործունեության պայմանների շուրջ, հայտարարել է Պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Յան Քելին, Մոսկվային կոչանելով վերանայել դիրքորոշումն այս խնդրում։ Հիշեցնեմ, Մոսկվան պահանջում է, որպեսզի հարավային Օսիայի տարածքում ձևավորվի ՀՀԿ առանձին ներկայացուցիչություն, ինչը կազմակերպության անդամ պետությունների մեծ համաստության կողմից ընկալվում է որպես ինքնահռչակ հանրապետության ուղղակի ճանաչում որպես անկախ պետություն։ Եթե մինչև հունիսի 30-ը Մոսկվան և ՀՀԿ ղեկավարությունը չկարողանան խնդրի շուրջ համաձայնության գալ, կազմակերպության դիտորդները ստիպված են լինելու լքել Վրաստանի տարածքը։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունն ու ներքին գործերի նախարարությունը հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ ապրիլի 30-ին Բաքվի նավթային ակադեմիայում տեղի ունեցած սպանության հետաքննության մասին որոշ մանրամասներ բացահայտելով։ Ադրբեջանցի իրավապահները տեղեկացնում են, որ ուսումնական հաստատության տարածքում սպան դիրագործած Վրաստանի քաղաքացի Ֆարդա Գադիրովը հանցագործությունից առաջ մի երկ տող է թողել, որում նշված է, թե ինք այդ քայլին է դիմում, մեջբերում եմ սպանության հաճույքը զգալու համար։ Երկտողում Գադիրովը իրեն բնութագրել է որպես մեջբերում միայնակ գայլ։ Ադրբեջանի դատախազությունը նաև պարզել է, որ զենքը, որով իրականացվել է հարձակումը, Գադիրովը ձեռք է բերել Թբիլիսիում։ Ամփոփել են Հնդկաստանում կայացած խորհրդանական ընտրությունների նախնական արդյունքները, դրանց համաձայն ընտրությունները աննշան առավելությամբ հաղթել է իշխող Հնդկական ազգային կոնգրեսը։ Կոնգրեսի առաջնորդներից նախկին վարչապետ Ռաջիվ Գանդիի այրին Սոնիա Գանդին հայտարարել է, որ Մանմոհան Սինգը կշարունակի ղեկավարել երկրի կառավարությունը։ Երկրի առաջատար ընդդիմադիր ուժը բհարատաջանատակուսակցությունը ընդունել է սեփական պարտությունը։ Խոզի գրիպի առաջին դեպքերն են արձանագրվել Թուրքիայում և Հնդկաստանում։ Թուրքիայում վարակը հայտնաբերվել է Ստամբուլից Իրաք ուղևորվող մի տղամարդու մոտ։ Հնդկաստանի տարածք խոզի գրիպը ներմուծվել Միացյալ Արաբական Էմիրություններից։ Եվ մի քանի ժամից Մոսկվայում մեկնարկում է Եվրատեսիլ մրցույթի եզրափակիչը, հիշեցնեմ, դրան մասնակցելու են նաև Հայաստանը ներկայացնող Ինգա և Անուշ Արշակյան քույրերը։ Այս ժամի հիմնական լուրերը սրանք էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկում եւ այսպես Երևանի ավականու ընտրություններին մնացել է ուղիղ 15 օր, Քարոզ արշավի առաջին երկու շաբաթներն արդեն անցալում են եւ կարելի ամփոփել նախընտրական արշավի առաջին փուլ։ Առայժմ այս ընտրարշավը կարծես շատ քիչ է տարբերվում հայաստանյան նախորդ ընտրական գործընթացներից, ինչպես եւ նախկին ընտրություններում եղան հարցակումներ ընդդիմության աջակիցների նկատմամբ, հիշենք թե Կուզավանում կատարված միջադեպը։ Անցած երկու շաբաթներին արձանագրվեց նաեւ կոալիցիոն ուժերի միջև բախում, մի քանի օր առաջ Երևանի որոշ համայնքներում լուրջ պրոբլեմներ էին ծագել Պարգավաճ Հայաստանի եւ Հանրապետական կուսակցության տեղական կառույցների միջև։ Եղավ նաեւ ավանդական դարձած նախընտրական սկանդալ սոցհարցումների հետ կապված, հերակա բանավեճի մեջ մտան Գագիկ Ծառուկյանն ու Ահարոն Ալիբեկյանը։ Այս ամենի ֆոնին արդյոք քաղաքական ուժերը կարողանան հասնել այն հիմնական նպատակներին, որ դրել են իրենց առջև, այս մասին են զրուցում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը օրերս պատասխանելով ԱՄԵԿ Պլյուսի թղթակցի հարցին, թե թռուցիկ բաժանող կանանց ու երիտասարդների նկատմամբ բռնություններ են եղել, մթնոլորտը բավականին լարված է, մայիսի 31-ի ընտրությունների հետ կապված մտավախություններ չունեք, ասել էր, մեջբերում եմ, պետք է այնպես տրամադրվենք ձեզ հետ միասին, որ վատ հետևանքներ չունենան ընտրությունները, և ձեր աջակցությունն էլ է պետք, որպեսզի դուք տարածեք այնպիսի տեղեկատվություն, որը համապատասխանում է իրականությանը, իզուր տեղեկրքեր չբորբոքել, մարդկանց իրար դեմ չտրամադրել, և եթե ԶԼՄ-ներն էլ կրակի վրա փորձեն յուղ լցնել, ոչ մի լավ արդյունք չեն կունենա, ես կարծում եմ, դուք պատկերացնում եք, թե ինչ պատասխանատու փուլում ենք մենք գտնվում, և ձեր լուման կներ բերեք, որպես ընտրություններն անցնեն հանգիստ մթնոլորտում, մեջբերման ավարտը։ Արդյոք մեր տրամադրվելը և ԶԼՄ-ների լուսաբանումը բավական կլինեն, որ նախընտրական մթնոլորտը չսրվի, ինչի դրսևորումները եղան Քարոզ արշավի արդեն երկրորդ շաբաթվա ընթացքում։ Այս հարցն ենք այսօր քննարկելու քաղաքական վերլուծաբանների՝ Լրագիր Կայքեջի մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի և 7-օր Կայքեջի հիմնադիր Անդրանիկ Թևանյանի հետ։ Անդրանիկ, կարծում եք արդյոք, թե իրոք բավարար է վարչապետի խորհուրդը իրականացնել, տրամադրվել, կրակի վրա յուղ չլցնել և ընտրությունները կանցնեն հանգիստ մթնոլորտում։
Ընդհանրապես Հայաստանում շատ հետաքրքիր տեխնոլոգիա կա հանրային տեսակետի ձևավորման առումը, որ ասենք տնտեսական ճգնաժամի պարագայում խորհուրդ է տրվում չխոսել դրա մասին և ամեն ինչ լավ կլինի։ Միջազգային ֆինանսական կենտրոններ պարզում է, որ եթե ուզում են ստեղծել, երբ որ հարց ես տալի, թե ինչպես, ասում են, այդպիսի հարցեր մի տվեք, ջուր եք լցնում, այլոց ջրաղացին։ Այսինքն մի մոտեցում է որդե գրված, որը հատուկ է այս տիպի երկրներին, որտեղ իրականությունը և ոչ իրականությունը խառնում են իրենց տեղերով, և բնականաբար մենք բոլոր ընտրությունների ժամանակ էլ տեսել ենք, որ իշխանությունները ասում են այս անգամ նորմալ լինելու, մի խաթարեք մեր անդորը, ամեն ինչ լավ լինելու, բայց խոսելով չէ, գործով պետք է անել, և այս օրինակներն է բերեցի, որպեսզի ամեն ինչ բաց լինի։
Հայկական ժամանակ օրերս փորձելով պատասխանել այն հարցին, թե որն է այս ընտրաշավի գլխավոր քարոզչական ակցիան, նշել էր, որ իր կարծիքով դրանք հարցակումներն են թռուցիկ բաժանող ընդդիմադիր երիտասարդների վրա մայրաքաղաքի կենտրոնում և ավանում կանանց ծեցի ենթարկելը։ Մարդկանց վրա հարցակում են, նրանց ծեցի ենթարկում, ծեցի ենթարկողների լուսանկարները տպագրվում են թերթերում և ծեցի ենթարկողները ոչ մի պատասխանատվության չեն կաճում։ Իրոք սա է այն հիմնական ուղերձը, որ իշխանությունը հղում է հանրությանը, Հակոբ։
Դե կարծես թե ուրիշ ուղերձ իշխանությունը չի էլ հղում, եթե իհարկե ուղերձ չհամարենք Երևանից աղբը հավաքելը, կանաչապատման և լուսավորման մասին խոսելը։ Եվ այդ տեսանկյունից իսկապես իշխանության ամենացայտուն քարոզչական ակցիան իսկապես կարելի է այդ բռնությունները համարել։
Անդրադառնանք այն բռնություններին, որոնք տեղի ունեցան Հանրապետականի և Բարգավաճի միջև։ Այս տեսակ մեկնաբանություն կա, որ իրականում հակասությունները մեծ չեն այդ երկու կուսակցությունների միջև, տարաձայնությունները չափազանցված են ներկայացվում հանրությանը, և այդ շարքայինների բախումները որևէ կապ չունեն վերին օղակների հետ, որ միասին շարունակում են պահել իշխանությունը։ Տեղին եք համարում նման մեկնաբանությունը։
Ես ընդհանուր մոդելային մոտեցում կուզենայի ցուցաբերել ձեր հարցին, այսինքն ով ինչ խնդիր է լուծում այս ընտրությունների մասնակցելով։ Բանն այն է, որ ուրեմն հանրապետական կուսակցությունը, որը իշխանության կուսակցությունը որպես դիտարկենք, ինքը խնդիր ունի լուծելու միանձնյա կառավարում ստանձնել, և դա 40%-ի անհրաժեշտություն է պետք, որպեսզի իրենք կարողանան միանձնյա իշխանություն ղեկավարել։ Եթե իրենք կարողանան միանձնյա ստանձնել իշխանությունը քաղաքում, ապա հետագայում նաև կոալիցիայից դուրս կմղեն մյուս գործընկերներին կամ նրանց դերը կմինիմիզացնեն։ Այս պարագայում բնականաբար Բարգավաճ Հայաստանը եւ մյուս կուսակցությունները հասկանում են, որ եթե այդ պլանները ստացվի, իրենք խաղից դուրս են մնալու եւ ես կարծում եմ, որ բախումների իրականության որոշակի էլեմենտներ այդտեղ կան։ Շարքերը ճիշտ է բախվում են, որովհետեւ շահերը այնտեղ ավելի այսպես առօրյական շփման գծի վրա են։ Թե ինչպես են մասնակցում մյուս կուսակցությունները, ասեմ, որ Հայազգային կոնգրեսի համար սա ճակատագրական նշանակության ընտրություն է, որովհետև եթե իրենք չկարողանան վերցնել իշխանությունը ու չհաղթեն, իսկ հաղթանակը դա իրենց կողմից, դա նորից 40 եւ ավելի տոկոսն է, որպեսզի միանձնյա վերցնեն, որովհետև կոալիցիոն գործընկերներ դժվար թե իրենք կարողանան գտնել այս հակադիր ուժերը, ՀԱԿ-ը եւ հանրապետականը նույն նպատակն ունեն և ճակատագրական խնդիր են լուծում, բայց ի տարբերություն Հայազգային կոնգրեսի հանրապետական կուսակցությունը կարող է հետագայում կոալիցիա կազմել, կգտնվեն միշտ էլ գործընկերներ, դաշնակցությունը ինքը խնդիր ունի առանձին խաղացող դառնալու փորձելու է մտնել, և այս առումով ես կարծում եմ, որ ընտրակեղծիքների դեմ պայքարելու տեսակետից Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, Հայազգային կոնգրեսը և Հայաղափոխական դաշնակցությունը մարտավարական գործընկերներ են, եթե մենք շարժվում ենք ռացիոնալության սկզբունքով։
Կարծում եք, որ Բարգավաճին էլ ձեռնտու չեն
խախտումները։ Բարգավաճին ձեռնտու չեն այն խախտումները, որոնք հնարավորություն կտան հանրապետականին հավաքել 40 և ավելի տոկոս։ Բարգավաճը կնախընտրի ավելի քիչ տոկոս ստանալ, իհարկե անցնելով 7% շեմը, քան ենթադրվում է իրենց կողմից, բայց թույլ չտա, որպեսզի հանրապետականը միանձնա կառավարում ստանձնի։ Նույնը դաշնակցությունը, իսկ Հայազգային կոնգրեսի համար ընդհանրապես դա կենաց մահու խնդիր է, պատահական չէ, որ իրենք ասում են, որ մենք սա դիտարկում ենք որպես նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլ։ Մնացած կուսակցությունները շատ լոկալ նշանակության խնդիրներ են լուծելու, ասենք ես համոզված եմ, որ ասենք Տիգրան Կարապետյանի կուսակցությունը ավելի շատ ձայն քաղաքի, քան օրինակ երկիրը, օրինակ երկիրը մի փոքր ավելի քան հասկը, այս խնդիրները իրենք լոկալ իրենց բնույթի ճակատամարտերը կտան։
Շարանգություն խմբակցության պատգամավոր Ստեփան Սաֆարյանն էլ կեղծ դիմակայություն էր համարել ՀՀԿ-ի եւ ԲՀԿ-ի միջև այս հարաբերությունները, նշելով, թե դա արհեստականորեն է ստեղծվում, որ ընդրազանգվածը, որը երբեք ձայն չի տալու ՀՀԿ-ին, քվեարկի նրա հետ հակադրության մեջ մտնող մեկ այլ թիմի օկտին։ Կա նման միտում ձեր կարծիքով։
Ասել, որ ընդհանրապես այս ՀՀԿ-ի եւ ԲՀԿ-ի նման բախումները արհեստական են ընդհանրապես, ես կարծում եմ սխալ է, որովհետեւ այդ ամեն ինչի մեջ անկասկած կա ինչ-որ բնական բան, թեկուզ եթե ներքին շարքերում է այդ անհամաձայնությունը, եթե ներքին շարքերին չեն տեղեկացնում, որ վերևներում կա պայմանավորվածություն, այդ արդեն ինքնին նշանակում է, որ ինչ-որ խնդիր կա։ Վերևներում կարող են պայմանավորվել, որ բոլոր ուժերը, այսինքն կոալիցիոն բոլոր ուժերը, այս ընտրությանը մասնակցում են ՀՀԿ-ի հաղթանակն ապահովելու համար, բայց խնդիրն է, որ այդ բոլոր ուժերը այդ հաղթանակում իրանց դերակատարության խնդիր ունեն, այսինքն հետո ՀՀԿ-ի հետ հետագա հարաբերությունների իշխանությունը քաղաքում եւ գուցե նաեւ համապետական մակարդակում ելի իշխանություն կիսելու հարցում ունեն սեփական դերակատարությունը բարձրացնելու խնդիր, իսկ դրա համար իրանք պետք է ընտրություններում հնարավորինս հենց իրենք շատ հաղթանակ բերեն ՀՀԿ-ին։
Հայոց աշխարհը վերջերս զգուշացրեց ՀՀԿ-ին եւ ԲՀԿ-ին, որ եթե շարունակեն այդպես բացահայտ փախարակել 1-1 ու սկողված կամ բոլորի համար նկատելի փոխադարձ ակացիներ տան, էլ չեն ասում ընդհարումների մասին, կթուլանա եւ կոալիցիան եւ կոալիցիոն կուսակցությունների թեկնածուները եւ դրանից կշահի երրորդը։ Կարծում եք արդյոք, որ այս զգուշացումներին ունկնդիր լինելով առաջիկա քարոզարշավի մնացած երկու շաբաթվա ընթացքում այս երկու ուժերի միջև գոնե հրապարակ ավարտահայտված հակասությունները ավելի քիչ նկատելի կլինեն։
Նախ ֆիքսենք, թե ինչ է նշանակում հակասություն իշխանական ուժերի միջև։ Դա սեփականության, բիզնեսի, կապիտալի հետ կապված հակասություններն են։ Գաղափարական պայքար, որպես այդպես են, գոյություն չունի, սա առաջինը։ Հետևաբար հակասությունները շատ նեղ շրջանակների համար են իրականում, իսկ շարքերը արդեն փորձում են որոշակի լեցակների տիրանալ, եթե իրենց երկրպագած ուժը գա իշխանության կամ իշխանության մեջ որոշակի մասնաբաժին ստանա։ Ուրեմն գաղափարական հակասություն այդտեղ չկա։ Իրականում ապակհաղաքականացվում են ընտրությունները նաև այն պատճառով, որ Հայաստանի համար կարևորագույն նշանակություն ունեցող հարցերում ես այդպես խորը հակասություններ չեմ տեսնում նաև իշխանության եւ ընդդիմության միջև։ Նույն դիմությունը բազմազան է, հիմա կոնկրետ Տեր-Պետրոսյանական թևի մասին է խոսքը։ Հետևաբար այս ընտրությունները իրոք դարձան ապակհաղաքական եւ դա բոլորի պատճառով։ Իրականում իշխանության վերջնական վերաձևման հարցը կդրվի այս ընտրությունների ժամանակ, քանի որ դրանից հետո կամ իշխանությունը հանրապետական թևը կազատի իր ձեռքերը մնացած գործընկերներից, կամ ստիպված կմնա պատանդի կարգավիճակով։ Ընդ որում այդ պատանդի կարգավիճակը երկու դրսևորում կունենա։ Դրսում իրենք սպասեն հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները որպես ընդդիմախոսներ իշխանության համար մղվող պայքարում, իսկ ներսում կոալիցիոն գործընկերները գումարած սրանք ավելանան նաև երրորդ ամենախոշորագույն մարտահրավերը, որը կանգնած է, դա ուրեմն արտաքին գործընթացներն են, Ղարաբաղի հարցը, հայ-թուրքական հարաբերությունները եւ ընտրությունների թերևս ենթադրենք, որ այդպես է լինելու, որովհետեւ այլ ընտրանք չեմ տեսնում, բայց բոլոր գործընթացները դրան են տանում, նաեւ լեգիտիմության հետ կապված խնդիրը կառաջանա այս ընտրություններից հետո, եւ ահա նորից իշխանությունը չի կարողանա իր վերջնական թիմը ձևավորել ու իր խնդիրները լուծել։ Թե ինչ կլինի դրանից հետո, արդեն ամեն ինչ պարզ կդառնա հետընտրական գործընթացների ժամանակ։
Մի հարցադրում, որ նաև Անդրանիկի խոսքի մեջ էր, ակնարկը պարունակվում, որ ես դրան անդրադառնալով ազգի մեկնաբանը նշել էր, որ եթե ինչպես ընդդիմությունն է պնդում եւ իշխանության որոշ ուժեր, այս քաղաքային ավականու ընտրությունները իսկապես քաղաքական լինեին, ապա հազիվ թե բիլակային տեխնոլոգիաների կարիք զգացվեր։ Եթե իսկապես քաղաքական լինեին, կողմերը ոչ թե իրար ոչնչացնելու կեցված կընդունեն, իրար մեջ հակառակորդ ու թշնամի կփնտրեն, այլ հանգիստ, առանց պոպուլիստական մենքուներանքի ընդրողին կպատմեին, թե ինչպես են Երևանը դարձնում Սիլիկոնի հովիտ։
Մի քիչ համաձայն չեմ, որովհետև երբ է իշխանությունը հիմնականում շեշտը դնում այդ բիլակային տեխնոլոգիաների վրա, երբ որ նկատվում է, որ կենցաղային խնդիրներով հարցեր չեն լուծվում, այսինքն այդ կենցաղայնացումը Երևանի քաղաքապետի ընտրության չի տալիս այն էֆեկտը, որը կարելի էր սպասել, այսինքն իշխանության թեկնածուն վարչական ռեսուրսներն օգտագործելով բյուջեի փողերը ուղղելով Երևանում աղբանության, չգիտեմ, նման խնդիրների միջոցով քարոշչություն իրականացնելուն, հարցերը չեն լուծում եւ մնում է արդեն բիլակներով լուծել։ Այսինքն սա ինքնին վկայում է, որ եթե քաղաքական խնդիր է դերվում, իշխանություն հենց այդ դեպքում է դիմում բիլակակրվի։
Շատերն են նկատել մի տարբերություն այս ընտրության նախորդներից, այն է, որ օրինակ քարոշչական իմաստով համարյա պաստառներ փակցված չեն, չէ՞։ Փորձենանում քիչ խոսել, փորձենանում խոսել աղբավակությունից ու կենցաղային խնդիրներից։ Սրա մեկնաբանությունը քաղաքական տեխնոլոգներից մեկը համարել էր սա, որ կոալիցիայի մաս կազմող կուսակցությունները չեն ձգտում առանձնապես ուժեղ քարոշչությամբ հանդես գալ, որ այնքան էլ ձեռնտու չի ավանդաբար ընդդիմադիր կեցվածքով հանդես եկող երևանցիներին դրդելու համար ակտիվորեն մասնակցելու քվեարկությանը։ Ուստի չեն ցանկանում ընտրողներին ակտիվացնելու միջոցով ջուր լցնել հենց հայազգային կոնգրեսի ջրաղացին։ Ձեր դիտարկում կա նման միտում։
Ես փորձեմ սրա ավելի քաղաքագիտական պատասխան տալ։ Բայց այն է, որ Հայաստանում դեռևս համայնքային ընտրությունները չունեն այն անկալումը, ինչ որ տալիս է հանրապետական մակարդակի ընտրությունը։ Ուրեմն Հայաստանում ձևավորված քաղաքական համակարգն այնպեսին է, որ քաղաքական միակ պաշտոնը Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնն է ընկալվում, այսպես կոչված կիսաթագավորական ընկալում կա, եւ հանրությունը ամենաակտիվը լինում է նախագահական ընտրությունների ժամանակ, եւ պատական չի, որ հայազգային կոնգրեսը ներկայացնում է սա որպես նախագահական, որպեսզի կարողանա արտնասնել ակտիվություն մարդկանց մոտ։ Համայնքային ընտրությունները Հայաստանում միշտ եղել են տեղական կիսաքրեական ռազմորկաների ընտրություններ, սա գալիս էր նաեւ մեր օրենսդրության բնույթից, որովհետեւ օրենսդրությամբ ոչնչացվեց, կարելի ասել, համայնքային կառավարման համակարգ կոչվածը, եւ եթե նախկինում մենք մինչեւ 98 թվականը բոլոր համայնքներում ունեինք ՀՀԿ-ական համայնքի ղեկավարներ, 98 թվականի իշխանափոխությունից հետո մենք ստացանք ՀՀԿ-ական համայնքային ղեկավարներ, այսինքն համայնքի ղեկավարները փաստացի նշանակովի են եւ ոչ թե ընտրովի։ Հիմա Երևանի այս ընտրությունները նոր իրավիճակ է, բայց սա ավելի շատ ընկալվում է փորձագետների մակարդակով, ավելի իրազեկված մարդկանց մակարդակով։ Հանրության շրջանում ցավոք սրտի քաղաքական ընկալում չկա Երևանի ընտրությունը։ Իրենք դեռևս չեն կարողանում հասկանալ, ինչ է նշանակում վերցնել Երևան քաղաքը, հետո վերցնել ամբողջ իշխանությունը։ Իրենք դա մի քիչ չեն պատկերացնում, այդ ինչ է նշանակում, եւ երկրորդը ապա քաղաքականացված ընտրություններ են, որովհետեւ գաղափարական պայքար ես չեմ տեսնում։ Սրան կարող են գումարել նաև տնտեսական ճգնաժամը, իրականում Հայաստանում բավական լուրջ ֆինանսական ճգնաժամ կա, ֆինանսների բացակայություն կա, եւ մարդիկ չեն ուզում գումարները վատնել, եւ երրորդը երևի թե իշխանական ուժերը, հատկապես նրանցից ամենաիշխանականը, կփորձի գնալ իրենց հայտնի ճանապարով, եւ իրենք հույսը դրել են ոչ թե քարոշչական տեխնոլոգիաների, այլ վարչական ռեսուրսի եւ այլնի վրա։ Սա է պատճառը, որ մենք չունենք այդպիսի ակտիվություն։
Դեպշեկնաժամը իրոք որքանով ազդեցություն ունեցավ, որ այս ընդրաշավում PR տեխնոլոգիաները ավելի սակավ են կիրառվում։ Եթե նայում եք հիմնադրամների ծախսերի ձևավորման հարաբերակցության նետվելուցությունն է կանում, տեսնում եք, որ ընդրաշավները կամ շատ քիչ են ֆինանսավորում, կամ էլ գուցե շրջանցելով հիմնադրամներն են արվում ստվերային կարգով։ Գուցե իրոք այդ ճգնաժամի պատճառովը, որ ֆինանսական քաղաքական օլիգարխիկ շրջանակները խուսափում են լուրջ ներդրումներ անել ընդրապայքարում։
Իհարկե, ես կարծում եմ իսկապես ճգնաժամը դեր ունի, եւ ընդհանրապես այս ընտրությունները նաեւ յուրահատկություն ունեն նրանով, որ մասնավոր փողեր գրեթե չեն ծախսվում, եւ քարոզարշավը, իշխանականի մասն է իհարկե խոսքը, իրականացվում է հիմնականում բյուջետային փողերի միջոցով, այսինքն հիշում ենք, որ Դավիթ Հաշեն Զովունի այդ կամրջի փողը տեղափոխեցին Երևանի աղբահանության համար, լուսավորում են փողոցները, որոնք վճարվում են բյուջեի միջոցով, այսինքն ճգնաժամը Հայաստանում ավելի խորանում է, մտահոգությունները խորանում են, բայց լուսավորությունը իմ կարծիքով մի քիչ պարադոքսալ երևույթ է, լուսավորությունը Երևանում ավելանում է, միջդեռ դա պետական փողերով են, այդ լույսի փողերը պետությունը պետք է վճարի, եւ այս առումով իսկապես այս ընդրարշավը առանձնահատկություն ունի, որ ամբողջությամբ հարկատունները իրանք այն ինչ որ դիտում են հարկատունները, դա հենց իրանք էլ ֆինանսավորում են, եւ երևի քանի որ հարկատունները Հայաստանում գնալով աղքատանում են, թեկուզ ճակերտներով ասած, դրա համար աղքատանումը նաեւ աղքատանումը ընտրաշավի պատկերը, որ մենք տեսնում ենք։
Ուսումնասիրել եք Հայազգային կոնգրեսի նախընտրական ծրագիրը, որը երևի վերջինը, հա, հրապարակեց 10 օր անց, ինչը զարմանալի էր, որպեսզի տպավորություն կա ըստ վելուցաբանների, որ այն ֆանտաստիկ ինչ-որ թվացող դրույթներ ու խոստումներ է պարունակել, սա բերում է եզրակացության, որ Հայազգային կոնգրեսը հնդացած փոխել է իր մարտավարությունը համահանրապետական շեշտադրումներից տեղափոխվելով Երևանյան խնդիրների հարթություն։ Արդյոք սա ռիսկային փոփոխություն չի մի ուժի համար, որ ի սկզբանե այս ընտրություններին գնում էր որպես զուտ միայն քաղաքական ընտրության, ոչ տեղական նշանակ։
Կոնկրետ Հայազգային կոնգրեսի համար ես կարծում շակի վաբանկի էլեմենտ կա այս ընտրություններում, ես կրկնվեմ, իրենց համար սա ճակատագրական ընտրություն է լինելու։ Եվ քանի որ պայքարը ծրագրային գաղափարական չի, ես կարծում եմ այստեղ արդեն էական չի լինելու, թե իրենք ինչ ծրագիր են ներկայացրել։ Իրենց ծրագիրը իշխանափոխությունն է, կոնկրետ պաշտոնափոխությունը, եւ այդ ծրագրին հասնելու համար իրենք միգուցե ճիշտ են արել, որ ասենք ծրագիրը այլ կերպ են ներկայացրել, կամ դա չի էական այս պահին։ Իրենց համար խնդիրը իշխանափոխությունն է, եւ այդ իշխանափոխության հասնելու տեխնոլոգիան իրենք տեսնում են Երևան քաղաքի միջոցով։ Եթե դա տեղի չունենա, բնականաբար առաջանալու է արդեն հետագա խնդիրը, թե ով ինչ դերը կատարում կունենա։ Եթե հիշենք, որ այս տարվա մարտի 1-ին Հայազգային կոնգրեսի կողմից հայտարարվեց, որ ապստամբություն, հեղափոխություն եւ այլն դա ամեն ինչը շատ վատ բաներ են, ես ուզում կուզենայի օրինակ լսել, թե իրենք ինչպես են պատկերացնում հետընտրական գործընթացները, քանի որ Հայաստանում ընտրությունները երրորդ փուլել ունեն, այդ հետընտրական գործընթացների ժամանակ արդեն պետք է երևա, թե ով ինչ է անելու։ Ենթադրենք, որը կարծում եմ ենթադրություն չէ, ավելի շատ մոտ է հավանականությանը, ընտրությունները կեղծիքներով են անցնում։ Եթե ընդդիմությունը նորից հայտարարում է, որ այո, կեղծեցին, բոլորը գիտեն այդ մասին, ավելի լավ իրենք պատասխան ստանան, այնպես որ ծրագրային պայքար չկա, դրա համար պետք չէ այդքան նայել ծրագրին, որ ցավոք սրտի եմ սա ասում, իրականում պետք է ծրագրային պայքար լիներ։
Ծրագրային պայքարի մասին թվում է մայրաքաղաքային խնդիրներ այնքան ակնառու են, տեսանելի լուծման ուղիներն էլ գոնե քաղաքապետարանի գործառույթների մասով այնքան օրենսդրորեն սահմանափակ են, որ որևէ քաղաքական ուժ կարծես թե չի կարող առավել այնտեղ օրիգինալ նոր ծրագրերով հանդես գա դրողներին։ Արդյոք այս հանգամանքում իրոք չկա օբյեկտիվ պատճառաբանություն։
Ես ընդհանրապես կարծում եմ, որ Հայաստանում բոլոր լավ ծրագրերն ու գաղափարները արդեն գրվել են նախորդ ընտրություններում են, եւ իմ կարծիքով մի քիչ պետք չի ֆետիշացնել այդ ծրագրային եւ գաղափարական պայքարասվածը։ Ի վերջո Հայաստանում բոլոր կուսակցությունների ծրագրերն էլ երբ որ նայում ենք, եթե ծրագրերը իրականություն դառնան, իհարկե առանձին թերություններ ունեն, պարադոքսալ պահեր ունեն, բայց եթե իրականություն դառնան, բոլոր կուսակցությունները կարող են իրենց ծրագրով երկիր հրաշալի երկիր դարձնել։ Ամբողջ խնդիրն է, որ Հայաստանում ոչ ծրագիր է գործում, ոչ օրենք է գործում, իսկ գաղափարները ընդամենը շահարկման համար են։ Եվ այստեղ ծրագրային եւ գաղափարական պայքար ասվածը մի քիչ ինձ համար դառնում է անհասկանալի։ բոլոր ծրագրերը երբ որ մատնանշում են լուսավոր, չգիտեմ ինչ երկրներ, այդ դեպքում որն է լինելու այդ ծրագրային պայքարը։ Գուցե չկան, ներողություն անդրադառնալ, գուցե չկան գաղափարական տարբերություններ ուժերի միջև, գուցե չկան, բայց խնդիրը այսօր ինձ թվում է Հայաստանում գաղափարների պակասը չի, այսօր խնդիրը առկա եղած գաղափարները կյանքի կոչելու, այդ գաղափարների վրա գրված օրենքները կյանքի կոչելու մեջ է։
Այստեղ մի փոքր թույլ տամ չհամաձայնել, որ Հայաստանում իրականում ոչ թե այդ գաղափարները գրված են, այլ իրականում բոլորը խոսում են ինչի մասին, այսինքն մենք ուզում ենք այսպես արկածած Հայաստան ժողովրդավար, դրանք գաղափարական դրույթներ են, բայց ինչպեսը չկա, այսինքն տեխնոլոգիան ինչպես հասնել դրան, ես կարծում եմ, որ մինչև հիմա չի ներկայացվել խոշոր հաշվով։ Եթե մենք մի պահ վերանանք, ասենք կարևորը դա գաղափարներ եւ ծրագրերը չէ, մենք արդեն գալիս ենք անձերին, իսկ եթե գանք անձերին, արդեն կսկսենք գնահատել, ես մեկը բարձրահասակ, ես մեկը ցածրահասակ, ես մեկը լավ է արտասանում, ես մեկը վատ, դա արդեն կվերածվի ասենք անձնական խնդրի, դա ընտրություն չի, դա արդեն կարելի է այդ մարդկանց ուղարկել մոդայի, թող ասենք քայլեն, տեսնենք մեր ժողովրդն ընտրի։ Իրականում ծրագրային եւ գաղափարական պայքարը ասացի տակ պետք է ներկայացեն ոչ միայն ինչը, այլև ինչպեսը։ Այդ ինչպեսը չի ներկայացվում, օրինակ Հայաստանում հիմա չկա դեբատ ընդհանրապես տեղական ինքնակառավարման համակարգի զարգացման մասին, որ ինչ պետք է լինի։ Ոչ մեկ չի ուզում խոսել այն մասին, որ ասենք Հայաստանի մոդելը տեղական ինքնակառավարման պետք է փոխել, պետք է մարզային ասենք խորհուրդներ ձևավորել։ Տեսեք, Երևան քաղաքում իրականացվում է ընտրություն, սա հնարավորություն է տալիս քաղաքական ուժերին իրենց իշխանության հասնելու, ուրեմն նպատակը մասամ բավարարել կամ չբավարարել, բայց շանս ստանալ, բայց ես ուզում եմ հիշեցնել, որ այն բոլոր ուժերը, ովքեր այսօր խոսում են, որ այս ընտրությունների միջոցով կարելի է բան փոխել, կարելի է մոդել փոխել, իշխանությանը հակակշռել եւ այլն, 2005 թվականին ճիշտ մենք գիտենք, թե ինչ խայտառակ ձևով անցավ հանրակրթվերի համազգության փոփոխության։ Բայց 2005 թվականի համալսարանը հնարավորություն տվե մարդկանց պայքարը շարունակելու։ Հիմա եթե խոսքի գնում նաև այն մասին, թե գաղափարական բան չկա, տեսեք մոտեցումը փոխվել, ընդհանրեն ընտրովի է դարձել, ավականի ինստիտուտը ներմուծվել, սա գաղափար է։ Միանգամից պայքարի տրամաբանությունը փոխվել։ Հիմա պատկերացնենք Երևանում ընտրություն չլիներ, ելիներ նշանակովի, ինչ էին անելու քաղաքական ուժերը, գնալու էին տուն։ Բնականաբար հիմա այդ տուն գնալը մի քիչ երկարաձգվել է եւ հոգեբանական առումով մի քիչ ավելի էքսեսներն են հետաձգվել։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար, հիշեցնենք, որ տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին 7 օր կայքեջի հիմնադիր Անդրանիկ Թևանյանը եւ լրագիր կայքեջի մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը։
Տեսակետների խաչմերուկը ներկայացրեց Աննա Իսրայելյանը։ Երեք կապիտալին տված հարցազրույցում նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանն անդրադառնալով հայ-թուրքական հարաբերությունների ներկայիջակին ասել էր, Էրդողանի վերջին հայտարարությունը նույնիսկ ամենալավատեսների մոտ այլևս կասկածի տեղիք չի թողնում, որ Թուրքիան լավագույնս շահարկեց եւ հոգուտ իրեն օգտագործեց անցյալ տարվա հունիսին Հայաստանի դրսևորած բարի կամքը։ Թուրքիան դեռևս չի բացել սահմանը, բայց արդեն շահել է բազմաթիվ դիվիդենդներ, ասել է Օսկանյանը։ Արդյոք թուրքական փորձագիտական շրջանակները եւս սկսում են հայ-թուրքական սահմանը բացման հնարավորության մասին նախկին արտգործնախարարի հորետեսական մոտեցումը, լսենք Տիգրան Ավետիսյանի։
Չնայած հանգամանքին, որ վարչապետ Էրդողանը վերջերս Բաքվում արած իր հայտարարությամբ իբրև հայ-թուրքական սահմանի բացման նախապայման դարձյալ նշել էր Ղարաբաղի հարցի կարգավորումը, կարծում եմ մեծ հավանականություն կա, որ Հայաստան-Թուրքիա սահմանն առաջիկա ամիսներին կբացվի։ Այս մասին մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում հայտնեց թուրք հայտնի վերլուծաբան Անկարայի տեխնիկական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի դասախոս Հուսեին Բաքչին։ Այս օրերին նա գտնվում է Երևանում, անվտանգությունը եւ համագործակցությունը Կովկասում խորագիրը կրող միջազգային համաժողովին մասնակցելու նպատակով։
Most probably open also to open the border in the coming month despite the fact that the Turkish prime minister said the precondition is the
Հայ-թուրքական երկխոսությունը շատ կարևոր գործընթաց է, եւ կարծում եմ, որ Ղարաբաղյան հարցն այլ է, ասաց թուրք քաղաքագետը, նշելով, թե իր դիտարկումներով ինչպես Թուրքիայում, այնպես էլ Հայաստանում հասարակություններն արդեն պատրաստ են երկխոսության ու բաց սահմանների։ Այն օրից ի վեր, երբ Թուրքիայի նախագահն այցելեց Հայաստան դիտելու ֆուտբոլային հայտնի հանդիպումը, Թուրքիայում շատ բան է փոխվել։ Նկատի ունեմ, ինչպես քաղաքական շրջանակներում տիրող դրամատրությունները, այնպես էլ հասարակական կարծիքը։ Կարող եմ արձանագրել, որ այս զարգացումների միտումը շատ դրական է, եւ այժմ էական է, թե քաղաքական որոշում կայացնողներն ինչպես կօգտագործեն այն, եթե նրանք չհաջողեն, ուրեմն կարող ենք ասել, որ կորցրել են պատմական հնարավորությունը, մեր ռադիոկայանին հայտնեց Հուսեին Բաքչին։
Public is prepared to see that the border is open. The question is now how the political decision makers make use of it.
Այդուհանդերձ վարչապետ Էրդողանը Բաքվում շատ հստակ նախապայման առաջադրեց, հայտարարելով, որ առանց Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հայ-թուրքական սահմանը բացվել չի կարող։ Այդ խիստ միանշանակ հայտարարությունն ինչպես կարելի է տեղավորել ձեր լավատեսության մեջ, հարցրի Հուսեին Բաքչին։ Գործընթացները զարգանում են երկու հարթություններում։ Առաջին հարթության մեջ խոսքերն ու հայտարարությունները հասցեագրված են հասարակությանը։ Երկրորդում տեղի ունեցող զարգացումները փակ դռների ետևում են, դրանք տեսանելի չեն, ի պատասխան նշեց նա։
You have to see there are two level of developments, one what you tell to the public, the other one what you do beyond the closed doors.
Տվյալ պահին Էրդողանն ուղղակի հարկադրված էր հանդես գալ նման հայտարարությամբ, քանի որ Թուրքիայում այս հարցի առնչությամբ հզոր ընդդիմություն կա։ Անձամբ ես կարծում եմ, որ Թուրքիայի կառավարությունը հակված է շարունակել բանակցությունները, վերջնանպատակ ունենալով դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել հայկական կողմի հետ և բացել սահմանը։ Սա շատ կարևոր հարց է ինչպես Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության համար, այնպես էլ ողջ Կովկասում տիրող իրադրության առումով, ասաց թուրք քաղաքագետը։ Ըստ ձեզ, այնուամենայնիվ, ինչ դեր ունի այս գործընթացների մեջ Ադրբեջանը, հարցրի զրուցակցիս, ստանալով հետևյալ պատասխանը։ Ես չէի ասի, թե Ադրբեջանը բացասական դերակատարություն ունի այս ամենի մեջ։ Անշուշտ, Թուրքիան իր բոլոր քայլերի մասին տեղեկացնում է Ադրբեջանին, սակայն մի բան պարզ է. Ադրբեջանը չի կարող Թուրքիային թելադրել, թե վերջինս ինչպիսի արտաքին քաղաքականություն վարի։ Հայ-թուրքական երկխոսությունն ինչ խոսք, որոշակի դժվարություններ է առաջացրել Անկարա-Բաքու հարաբերություններում, ինչն էլ ըստ էության պատճառ դարձավ, որ վարչապետ Էրդողանը մեկնի Բաքու և ադրբեջանցիներին համոզի, որ Անկարայի կայացրած որևէ որոշում չի կարող դեմ լինել Ադրբեջանին։
Turkey is of course informing Azerbaijan what Turkey is doing, but one point is clear, Azerbaijan may not dictate Turkish foreign policy.
Մեր զրույցի վերջում Հուսեին Բաքչին անգամ սահմանների բացման կոնկրետ ժամկետ կանխատեսեց, մինչ Հայաստանի և Թուրքիայի ֆուտբոլի ազգային հավաքականների հաջորդ հանդիպումը։ Չեմ վախենում այսպիսի կանխատեսում անելուց, քանի որ էությամբ լավատես եմ, ասաց նա։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Հանրապետության երկրորդ քաղաք Գյումրիում, երկրում առկա տնտեսական ճգնաժամի հետևանքները սկսել են զգալ արդեն կրթության ոլորտի աշխատակիցները, այստեղ անգամ չեն բացառում, որ մինչև տարեվերջ ուսուցիչների աշխատավարձերը կարող են կրճատվել։ Լսենք Սաթեն Իվանցյանին։
Պետական բյուջեի ծախսային մասից 131 միլիարդ դրամի իրացումը, երբ 4-րդ երամսյակ տեղափոխվեց, պարզ դարձավ, որ շատ ծրագրերի ֆինանսավորումը առժամանակ կկասեցվի։ Ֆինանսավորման կրճատումներ արվեցին գրեթե բոլոր ոլորտներում, կրթության համակարգը բացառություն չէր։ Արդեն երկրորդ երամսյակի Չիրակի մարզի հանրակրթական դպրոցների պահպանման ծախսերից 520 միլիոն դրամ է կասեցվել։ Շրջեցի Գյումրիի դպրոցներում ճշտելուտ է, ֆինանսավորման կրճատումն ինչպես կանդրադառնա դպրոցի գործունեության վրա։ Որոշ տնօրեններ խոսափեցին հարցազրույցից նշելով, թե եթե ասեն ճշմարտությունն են ասելու, որն իրենց հետագայում խնդիրների առաջ կկանգնեցնի վերադասի հետ հարաբերություններում, գերադասեցին լռությունը։ Դպրոցի այն տնօրեններն էլ ում հետ զրուցեցի, իրենց խոսքում շատ զգուշավոր էին։ Գյումրիի ամենամեծ թիվ 7 դպրոցի տնօրեն Գագիկ Կարապետյանի հետ զրուցենք։
Գումար, որ մեզանից տարվել է, դրա վնասն այնքանով եղել, որ մենք չենք կարողացել նոր դասասենյակներ կառավարել, նոր գույք գնել։ Այդ ամեն մի խնդիր թողել ենք մյուս ուսումնական տարվան։ Մեր դպրոցից կրճատումը կատարվել է 8 միլիոնի շրջանակում։ Ճիշտ է, դպրոցը մեծ է, բյուջեն էլ է մեծ, հնարություն էլ է մեծ, մանյովր անելու մեծ հնարություն կա, որովհետև աշակերտության թվի քանակը թույլ տալիս է, որ մենք մեր խնդիրները կարողանանք լուծել, բայց իհարկե պրոբլեմ է
բյուջեը։ Ինչ կան
են նախատեսված։ Մենք նախատեսել ենք 14 միլիոնի չափ, 15 միլիոնի չափ, մի 8 միլիոնը մեզանից հետ է վերցվում։
Իսկ վերադասնելու
երաշխիքներ կան թե չէ։ Ուզում եմ անկեզնել, այդպես երաշխիքներ մեզ չի տրվի։ Այս խոսակցություն կա, որ 4-րդ երամսյակին կարող է, դա բանը պետք է հասնի 4-րդ երամսյակին, որպեսզի վիճակն ավելի պարզ լինի, թե վերադասվի թե ոչ։
Մեծ դպրոցից տեղափոխվենք միջին մեծության դպրոց, թիվ 6 կրթոջախ, տնօրեն Արտաշես Սարգսյանին լսենք։
Մեր դպրոցի ընդամենը ըստ բյուջետային հաշվարկով 89 միլիոն դրամ է, 89 միլիոն դրամից 10-13 միլիոն դրամը հետ է պահպած, ավելի ճիշտ սարեսված է, և դա մենք կվերականգնենք 4-րդ երամսյակին։
հաշվարկներ, որ կլինի 4-րդ երամսյակում։
Կառավարությունը խոստացել է, իսկ կարծում եմ խոսքը կորզի պիտի վերացել։
Լավ, եթե չտան դպրոցն ինչի
արժե։ Որևէ կանխատեսումներ հիմա չեմ կարողանել, բայց այնուամենայնիվ մնացած հոդվածներով տրված գումարները կբավարարի եւ մենք խնդիրներ չենք ունենա։
Դպրոցների ֆինանսավորումը, հիշեցնեմ, կատարվում է աշակերտ թվով, յուրաքանչյուր աշակերտի համար այն կազմում է 105,775 դրամ։ Եթե մեծ ու միջին թվով աշակերտ ունեցող դպրոցներում համենայն դեպս տնօրենների վստահեցման ֆինանսավորման կրճատումը քիչ ազդեցություն կթողնի, քիչ աշակերտ ունեցող դպրոցներում խնդիրն ավելի ակնառու է։ Թերբեռնված դպրոցներում առավել ևս այդպիսի երկու դպրոցներում եղա։ Նախ զրուցենք թիվ 30 դպրոցի տնօրեն Լենդրուշ Մանուկյանի հետ։
Շատերին թվում էր, թե մեր դպրոցի վրա պետք է ավելի ծանր անդրադառնա, որովհետև ինչ որ տեղ աշակերտների թվով թերբեռնված էր, բայց եւ այնպես ոչ, ասեմ, կրճատումը եղավ միայն վերանորոգման ծախսերից եւ գույքի ծերբերման ծախսերից եւ այլ ծախսերից։ Այստեղ մի քիչ ելնելով իրավիճակից մենք որոշում կայացվեց, որ այդ տեսակ ծախսերը մի քիչ քչացնեն։ Սոցիալական ծախսերին ձեռք չի տրվել, աշխատավարձի չափ, կենսաթոշակային հիմնադրամ, բայց բոլոր դեպքերում ծախսը կրճատվեց, մի բան պակաս կդառնանք։ Հիմա մի քիչ ուշադիր կլինենք, մի քիչ գազը քիչ կծախսենք, մի քիչ լույսը քիչ կծախսենք, մի քիչ խնամքով կվարվենք, եթե գումարը դուրս գալիս, այդտեղ խնդիր առաջանում է մեզ համար։ Այդ խնդիրը մենք առաջին պետք է լուծենք։
Թեև 17 դպրոցի տնօրեն Կարապետ Ներսիսյան
48 միլիոն ընդանուր տարեկան բյուջեի հարաբերակցությամբ 3 միլիոն դրամը հասկանալի է, որ որոշակի տոկոս է, եւ չանդրադառնալ դպրոցի ներքին կորցնությանը ակնհայտ է, որ հնարավոր չէ, անպայման որոշակի հետևանքներ կունենա։ Եթե ընդունենք, որ կդուրը չպետք փոգվի, չռուսման համակարգը պետք չվտարվի, ապա ուղղակի զուտ վճարումների համար նախատեսված մեր գումարները դեռ բավականացնում են վերջի լուման հաշվարկների մեջ ներտնելով, այսինքն ծայրը ծայրին հազիվ հասցնելով։ Քիչ քանակի աշակերտներ ունեցող փոքր դպրոցների, միջին դպրոցների համար այս հետրումը ավելի ազդեցիկ է, ավելի մեծ հետևանքներ կարող է ունենալ համեմատած մեծ դպրոցների հետ։
Չի բացառվում, որ 4-րդ երամսյակում դպրոցները հայտնվել լուրջ խնդրի առաջ։ Մի քանի տնօրեն, այսպես ասած, չակերտներ բացելով մեր հետ բանավոր զրույցում նշեցին, որ պահպանման ծախսերի հաշվին են կարողացել այս տարի մանկավարժների աշխատավարձ բարձրացնել։ Ֆինանսավորման կրճատումը շատ դպրոցներում մանկավարժական ավելորդ կադրերի կրճատման կամ, ինչպես ոմանք նշեցին, մաքրման կհանգեցնի։ Առայժմ ուսուցիչների աշխատավարձերը ժամանակին են վճարվում, բայց որևէ տնօրեն երաշխիք չուներ, թե մինչև 4-րդ երամսյակ կհաջողվի խուսափել ուշացումներից։ Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մասնագետների գնահատմամբ քրեացին իրավիճակը Լոռու մարզում, մասնարապես Վանաձոր քաղաքում միշտ լուրջ մտահոգությունների տեղի հետևել դեռ 90-ականների սկզբին, այստեղ մի քանի մեծ անցավոր խմբեր բացահայտվեցին, հետագա տարիներին կրկին ու կրկին տարբեր զինված բախումներ, փոխհրաձգություններ էին տեղի ունենում։ Ստեղծված մտահոգիչ իրավիճակն ամբողջությամբ պատկերացնելու համար նշեմ, որ Լոռու մարզը հանրապետությունում միակն է, որտեղ վերջին 10 տարում գործող դատախազ է սպանվել։ Ընդհանուր առմամբ Վանաձորցի իրավապաշտպանների գնահատմամբ մարզում մեկ տասնյակից ավելի չբացահայտված աղմկահարույց սպանություն կա, պատմում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Լոռու մարզում վերջին 10 տարիներին կատարված ծանր հանցագործություններից եւ ոչ մեկը ոչինչ հիմա չի բացահայտվել։ Լոռացիները չեն մոռացել 10 տարի առաջ Կախյաների ընտանիքի սպանությունը, երբ մարդասպանները ներխուժելով նրանց բնակարան սպանել էին օրորոցի երեխայից մինչև ընտանիքի տարեծանդամին։ Վերջին աղաղակող սպանությունը մարզում անցած աշնաններ Սպիտակ քաղաքում 4 հոգու սպանած անձինք մինչ այժմ բացահայտված չեն, այնպես ինչպես բացահայտված չեն Լոռու մարզի դատախազ Ալբերտ Ղազարյանի, Վանաձորցի հայր եւ որդի Մարտիրոսյանների սպանությունները։ Մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող Հելսինկյան Քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը 11 մարտու անուն ներկայացնելով Լոռու մարզի դատախազ Կարեն Շահբազյանին խնդրել էր պատասխանել, թե ինչ ընթացքում է նրանց սպանության բացահայտման գործընթացը։ Ի պատասխան դատախազությունից տեղեկացրել են, թե հարուցված են քրեական գործեր եւ կատարվում է նախաքնություն։ Լոռու մարզի ոստիկանությունը փաստորեն անցած տարիներից դժվարանում է բացահայտել մարզում ծանր հանցագործություններ կատարած անձանց։ Չնայած սրան, մարզի ոստիկանությունը հանրապետությունում վերջերս լավագույնն է ճանաչվել իր օպերատիվ աշխատանքի համար։ Մարզի դատախազ Կարեն Շահբազյան այս կապակցությամբ իր պատասխանն ունի։
Աշխատանքը դերական գնահատելով չի նշանակում, որ լիարժեք ամփերի ռիվ աշխատանք։ Ոչ, եղած այսօր հանցագործությունների աճի պայմաններում բացահայտման մեծ տոկոսը եւ կատարված աշխատանքներն են գնահատվում։
Հանրապետության գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը մարզիծանր հանցագործությունների չբացահայտում է եզակիչի համարում։
Ինչպես լոռու անտեսել մյուս մարզերում ցավոք սրտի կան, այդ թվում նաեւ ծանր հանցագործություններ, որոնք դեռևս բացահայտված չեն։ Դա ոչ միայն լոռու մարզում եւ ոչ միայն Հայաստանում եւ ոչ միայն Եվրոպայում, աշխարհում տիրող իրավիճակ է։ Ցավոք սրտի իրավապահ մարմինները ոչ միայն Հայաստանի, այլև աշխարհի իրավիճակի չեն բացահայտել բոլոր հանցագործությունները։
Հանրապետության գլխավոր դատախազը վանաձորում էր, որպեսզի ծանոթանար տարեսկզբից գործող շահերի պաշտպանության և աջակցության կենտրոնի գործունեությանը։ Կենտրոնը գործում է Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի վանաձորի գրասենյակում և նպատակ ունի բացահայտել մարզում տեղի ունեցող կոռուպցիոն երևույթները։ Այն ունի թեժգիծ, որի միջոցով քաղաքացիները կարող են ահազանգել իրենց նկատմամբ կատարվող կոռուպցիոն դեպքերի մասին։ Կենտրոնն արդեն կոռուպցիոն դեպքերի մի քանի հաղորդագրություններ է ներկայացրել մարզի դատախազություն։ Կազմակերպության ղեկավար Արթուր Սաքունցը եւ Աղվան Հովսեփյանը քննարկում են կոռուպցիոն երևույթների բացահայտումների իրավիճակը մարզում։
Երբ որ խոսքը գնում ասենք կաշառ տալ առնելու մասին, դու այնտեղ բնականաբար չես ընկա, բայց կարող ես գնես պրոցեսների մեջ, որ էլի դառնաս վկա։ Այսինքն քեզ պատմել է եկել։ Դու էլ կանչել ես մի ուրիշին, ասենք դրա կնոջը, որը գիտի, որ դոշակիտակից փողը հանես տվես դրան, ասես տարակ տվես այն բանը, չէ՞։ Կանչելես կնոջնել, ուզեցրել ստուգես, կանչելես կնոջնել ես, էլ հարցու փորձը կինն էլ է քեզ պատմել։ Բնականաբար արդեն դարձար վկա, քնիչ դիկաճյազ քեզ ի՞նչ պատմել։
Հանրապետության գլխավոր դատախազը կարծում է, որ հասարակական կազմակերպությունները ակտիվորեն պետք է նպաստեն հասարակության եւ իրավապահ մարմինների միջև հարաբերությունների ակտիվացմանը, որպեսզի մարդիկ վստահեն իրավապահներին։
Այդ կառույցները պետք է լինեն հերթական կամուրջներից մեկը, որի միջոցով հանրությունը պետք է կարողանա կապվել իրավապահ մարմինների հետ, վստահ լինելով, որ այս կամ այն հարցի վերաբերյալ կա հասարակական կազմակերպություն, կա հասարակական վերահսկողության ինչ-որ մեխանիզմներ։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Այժմ էլ ծանոթանանք օրվա մամուլի հրապարակումներին, տեսությունը կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Առավոտ խմբագրականում գրում է. Երևանի քաղաքապետի պաշտոնին հավակնող գործիչը պետք է հստակ պատկերացնի, որ նա ղեկավարելու է բոլորովին այլ համակարգ, որի գործառույթները գրեթե չեն ամկնելու այսօրվա քաղաքապետարանի գործառույթների հետ։ Բաց չէր լինի, որ ապագա քաղաքապետը հստակ պատկերացում ունենար, ինչպես է ձևավորվելու Երևան համայնքի բյուջեն և ինչ մեխանիզմներով է ծախսվում։ Ընտրաշավի մասնակիցները պետք է պատկերացում ունենան, ինչ իրավասություններով է օժտված Երևանի համայնքապետը։ Իդեպ դրանք բավականին լայն են, օրինակ նա կարող է ազատել տնտեսվարող սուբյեկտին որոշակի տուրքերից։ Մի խոսքով, Երևանի քաղաքապետը լուրջ ազդեցիկ դեմք է լինելու, և այդ առումով երկու շաբաթից մայրաքաղաքի կառավարումը, եթե իհարկե ավականին ընտրվի արդար ընտրությունների միջոցով, նման կլինի եվրոպական մայրաքաղաքների կառավարմանը։ Նույն խնդրի մասին Հայոց աշխարհը գրում է. Դատելով ընտրապայքարի մասնակիցների մեծ մասի ներկայիս քննադատական պաթոսից, Երևանն ուղղակի կործանվում է, իսկ դա նշանակում է, որ լիազորությունները ստանձնելու պես նորընտիր Երևանապետերը մտրակված ձիերի եռանդով պիտի գործի լծվեն։ Երևանում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքը, ըստ որում, այնքան մանրակրկիտ է գրված, որ թույլ է տալիս հնարավորինս պարզ պատկերացում կազմել, թե կոնկրետ ինչ գործերի լծվելու մասին է խոսքը։ Իսկ ընտրակարոզի եկող ավականու անդամության թեկնածուներին, սիրելի երևանցիներ, կարելի է հարցնել, թե ընտրվելու դեպքում, օրինակ, ինչ լրացուցիչ պայմաններ ու կանոններ են նախատեսում սահմանել ոգելից խմիչքի և ծխախոտի վաճառքի վերաբերյալ, ավելին, ինչ լրացուցիչ պայմաններ են դնելու սաունաների առաջ կամ գերեզմանատների գործունեության առումով։ Իսկ Նովա Էվրեմյան նկատում է. Հայ ազգային կոնգրեսի փոխանցումը ընտրարշավի գլխավոր ինտրիգը դարձավ հետևյալ հարցը. ի՞նչն է քաղաքապետի աշխատանքում ամենակարևորը՝ քաղաքի մաքրությունն ու կարգ ու կանոնը, թե երկրի գլխավոր պաշտոնին միտված քաղաքական ցատկահարթակի նախապատրաստումը։ Միջազգային պրակտիկայում մեկը բխում է մյուսից, և քաղաքի ղեկավարները, որոնք բարեհաջող կերպով քաղաքապետից նստել են նախագահի աթոռին, որպես կանոն դրան հասել են իրենց ղեկավարած մայրաքաղաքների ծաղկմանը նվիրված երկարամյա աշխատանքով։ Հայրենական տարբերակում ոչ միայն իրավիճակը, այլև շարժառիթն է այլ։ Նախկին նախագահը քվեարկվում է քաղաքապետ, որպեսզի նախագահական արշավում անհաջողության համար ռևանշ վերցնի։ Ընդ որում նա չի թաքցնում, որ մտադիր է մի աթոռից մյուսին նստել, առանց շեղվելու այնպիսի մարմունքների վրա, ինչպես քաղաքային բարեկեցությունն է, մաքրությունը և հարմարավետությունը, ծառեր, ծաղիկներ ու գազոններ տնկելը և քաղաքային տնտեսության այլ բաղադրիչներ։ Ընտրաշավի պրոցեսին անդրադարձել է նաև ժամանակը։ Արդյոք շատ չեն իմիտացիաները մի ընտրության համար, երբ դաշնակցությունը գործողվում է ընդդիմություն, երբ ծեծում են Բարգավաճ Հայաստանին, երբ Հարոն Ադեբեկյանին հրահանգում են մերկացնել Գագիկ Ծառուկյանի իրական կերպարն ու բացահայտել իսկական արժեքը, եթե մի պահ ենթադրենք անգամ, որ իսկապես գործ ունենք բացառապես իմիտացիաների հետ, ապա հենց միայն այն, որ դրանք այսքան շատ են մի ընտրության շրջանակում և այսքան բազմավեկտոր, խոսում է իշխանության իրական խնդիրների մասին։ Բայց իշխանությունը վերջին 10 տարում երբեք էլ այդպիսի խնդրի պակաս չի զգացել, եթե խոսքը հասարակության հետ ունեցած հարաբերությունների մասին է։ Խնդիրը նոր կարող է լինել, եթե վերաբերեր իշխանության ներսում եղած հարաբերություններին։ Իսկ ավելի կոնկրետ, այդ խնդիրը կարող է լինել այն, թե իսկապես հիմնականում ում ջանքերի և դերակատարության շնորհիվ պետք է ապահովի իշխանական հերթական վերարտադրությունը։ Բանն այն է, որ Հանրապետականն ու Բարգավաճը մնացել են երկուսով։ Դաշնակցությունը ժամանակին թռավ գնացքից, հասկանալով, որ ստանալիքը ավելի քիչ է լինելու, քան տալիքը, իսկ օյեկն էլ ըստ էության եղած չեղած մի հաշիվ է, ընդամենը իշխանության հոգեզավակ և վերջ։ Հայկական ժամանակը անդրադառնում է նոր ընդդիմադիր կուսակցության դաշնակցության կեցվածքին։ Թերթը գրում է. Մեր նորահայտ կոլեգան, ՀՅԴ-ի բյուրոյի անդամ Վահան Հովանիսյանը օրերս ասաց, որ իրենք, այսինքն դաշնակցությունը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իշխանության տարիներին կոշտ ընդդիմություն են եղել և մանրամասնեց, այն ժամանակ չլուծված խնդիրները շատ էին, պատերազմ էր։ Եթե այս նախադասությունը մատուցենք պատմության անտեղյակ մի մարդու և նրան բացատրենք, որ Վահան Հովանիսյանը բանական գրագետ մարդ է, տվյալ անձնավորությունը կեզրակացնի, որ Հայաստանի իշխանությունները, որոնց նկատմամբ կոշտ ընդդիմություն է եղել դաշնակցությունը, ուխտադրուժ կերպով պատերազմ են սկսել եղբայրական Ադրբեջանի դեմ, և ահա դաշնակցությունը պայքարել է այդ անարդար և օկուպացիոն պատերազմը դադարեցնելու եղբայրական ադրբեջանցի ժողովրդին հայկական բռնապետությունից փրկելու համար։ Այլապես ինչով բացատրել, որ գոյամարտի տարիներին դեռ ոտքի չկանգնած իշխանության նկատմամբ կոշտ ընդդիմադիր դիրքորոշում որդեգրած քաղաքական ուժը, այսօր Հայաստանում գործող ընդդիմությանը մեղադրում է երկրում իրավիճակը ապակայունացնելու փորձերի մեջ։ Այլապես ինչպես բացատրել, որ իրենց ընկերներին բանտելում թողած քաղաքական ուժը այսօր ընդդիմությանը մեղադրում է, որ քաղբանտարկյալների ազատ արձակումը ձեռնտու չէ հենց իրենց հայազգային կոնգրեսին։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Որքանով էր համարժեք իշխանությունների արձագանքը նայրիտում տեղի ունեցած վթարին, մասնագիտական շրջանակներից կարծիքներ են հնչում, որ բնապահպանական իրադրության մասին վերջին օրին որևէ հստակ պաշտոնական տեղեկատվություն այդպես էլ չհնչեց։ Այդ մասին մեր երեկվա թողարկման ընթացքում նշել էր քիմիական գիտությունների դոկտոր Արնոս Հովանիսյանը։
Ինչ դոզայով ենք մենք շնչում այդ թույնը, մենք դա պարտավոր ենք հիմա, այդ թաքստողները մեր մասին են մտածում, ում մասին մտածում, որ չեն ասում։ Դե ի՞նչ կա, ոչ թե հանգստացնի մի հատ մարդ, որ ընդհանրապես կապ չունի քիմիայի հետ, ես նկատի ունեմ այդ արտակարգ իրավիճակների նախարարին, որ հանգստացնի, դու պետք է ինձ հանգստացնես, դու պետք է այդ տվյալները ունենայիք, հիմա ունեք, թե չէ, եթե չունեք, ուրեմն դուք աշխատել չգիտեք։ Այդ աղետի դեմը առնելը դա ուրիշ բան է, բայց ժողովրդին եթե էվակուացման հարց չկա, հա, գոնե դուք պրոֆիլակտիկ պետք է տեղեկացնել, թե ժողովուրդը ինչպես վարվի, այլ ոչ թե ասեք ոչ մի բան չկա, թռչեք պատուհանները քնեք, այդպես կարելի է։
Քննադատության այս տարապներ թերևս պատճառը, որ այսօր բնապահպանության նախարարության ներկայացուցիչները վերջապես որոշեցին հանդես գալ բացատրություններով, ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Բնապահպանության նախարարության շրջակա միջավայրի պահպանման վարչության պետ Արամ Գաբրիելյանի խոսքերով նայրիտում տեղի ունեցած աղետը Երևանի բնակչության համար առողջապահական տեսանկյունից վտանգ չի ներկայացնում։ Իսկ քլորոպրեն և այլ քլոր միացություններ, որոնց մասին այդքան խոսում էր այս օրերի ընթացքում, օդում առհասարակ չեն հայտնաբերվել, ասում է նա։
Մթնոլորտում հայտնաբերվել է այդ ժամերին ընդհանուր ֆոնային աղտոտվածությունից բարձր աղտոտվածություն շմուլ գազի և ազոտ դիօքսիդների, սակայն դա շատ հեռու է սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան հասնելու։ Գործարանի շրջակայքից օդի նմուշներ են վերցվել և նմուշներում առաջի հերթին ասենք քլոր օրգանական միացություններ չեն հայտնաբերվել, տոլուոլի և մի շարք այլ նյութերի կոնցենտրացիան ևս շատ հեռու է, տասնյակ անգամներ նորմայի գերազանցումից շատ հեռու է։ Սա վկայում է այն մասին, որ բնակչության համար այս աղետը ազդեցության առումով ազդեցության ազդեցություն չի ունեցել։
Ըստ Գաբրիելյանի պայթյունին հետևած հրդեհը կանխել է վտանգավոր նյութերի արտանետումը մթնոլորտ։
Մնաք եթե պայթուն լիներ եւ չայժվեր, կարող է ավելի մոնովինիլ ացիլենը դուրս գա, դիվինիլ ացիլենը, դա մի ամբողջ բուկետ է։ Հիմա ինքներդ գիտեք, գազը եթե չայժվի, ինքը ավելի վնասակար է, քան այժվելուց հետո։ Օրինակ մենք պլիտայի մեջ այժում ենք, վնասակար չի, չէ՞, շատ պարզ պարզունակ բան եմ ասում։ Բայց եթե ինքը բաց թողնես ու չայժես,
Առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության աշխատանքի, հիգիենայի և ճարագայթային անվտանգության բաժնի պետ Սոս Հովանիսյանի խոսքերով, բնակչության շրջանում չեն արձանագրվել հիվանդագին վիճակներ, որոնք որ կապված կլինեն քլոր կամ քլոր միացությունների ազդեցության հետ, իսկ դրանք անմիջապես դրսևորվող ցայտուն երևույթներ են, որոնք հնարավոր չէ շփոթել այլ երևույթների հետ, ասում է Հովանիսյանը։
Նույն քլորոպրենը, նույն ազատ քլորը, նույն տոլուոլը, նույն CO2-ն, CO2-ը, դրանք ընդհանրապես բավականին յուրօրինակ ազդեցություն ունեն մարդկանց վրա և հատկապես առաջացնում են, ասենք, ալերգիկ երևույթներ, աչքի լորձաթաղանթի, շնչական ուղիների լորձաթաղանթի, բորբոքային պրոցեսներ կամ որոշ ռեակցիաներ կարող են առաջացնել քրոնիկ հիվանդների մոտ որոշակի սրացումներ եւ այլ։ Ես դες հայտարարում եմ պաշտոնապես, որ բոլոր բուժ հիմնարկները, որոնք որ ներառված են եղել այդ պրոցեսում, ամբողջ Երևան քաղաքում խոսքը գնում է եւ ամբուլատոր պոլիկլինիկական ծառայությանը, եւ նույնիսկ փոքրիկ բուժկետերի, եւ ել չեմ ասում ստացիոնար կլինիկական մեծ հիմնարկ, բնակչության որևէ մեկի դիմում արտահերթ, որը որ կապված լինի երևույթի հետ, դիմում նման չի եղել։
Սա այն դեպքը չէ, երբ ինչ-որ բան կարելի է թաքցնել, ասում է արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության տնօրենի խորհրդական գնդապետ Նիկոլայ Գրիգորյանը։
Նույն մարդկանց, մեր բոլորի երեխաներն ու ընտանիքներն են այստեղ ապրում, եւ սա այն դեպքը չի, այն բանը չի, որ դու ինչ-որ բան ինքդ քո երեխաներից թաքցնես։
Նիկոլայ Գրիգորյանի հավաստմամբ նաերիտում հնարավոր նոր պայթյունների վտանգ չկա։
Որպես արտակարգ իրավիճակների նախարարության Հայաստանի փրկարար ծառայության ներկայացուցիչ ես պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ դա այլևս վտանգի աղբյուր հանդիսանալ չի կարող, այսինքն վերացված է վտանգը։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նայրիտում տեղի ունեցած վթարը չեն շրջանցել նաև մեր ունկնդիրները, նրանց հեռախոսազանգերը հիմի է վերել Հովանես Շողոյանը։
Ազատություն ռադիոկայան զանգահարած Աղասի Վարդանյան անունով մի ունկնդիր ասաց, թե նախկինում աշխատել է Նայրիտ գործարանի քլորոպրենի արտադրամասում, որտեղ օրեր առաջ պայթյուն տեղի ունեցավ։
Այն ժամանակ բուտագենից էինք ստանում քլորոպրեն, որ ճանապարհները փակվեց, բուտագենի հարցը դժվարացավ ու չկարողացան։ Աշխատել եմ ընդ 45 տարի, հերթափոխի պետ եմ եղել։ Հիմա երբ որ փակվեց գործարանը որոշ ժամանակներով, որոշեցին աշխատացնել ացետիլենով, գազի հիմքի վրա, ացետիլեն գազի, իսկ դրա տեխնոլոգիան շատ վտանգավոր է անվտանգության տեսակետից։
Այս ամենից բացի Նայրիտի նախկին աշխատակիցը պատմեց նաև, որ
1-12-րդ արտադրամասում սարքավորումների որոշ մասը շատ հնացած և պիտանի չեն եղել շահագործելու համար, որոնք վերանորոգել են և հետո նոր աշխատացրել։ Անհնարից հնարավորություն են ստեղծել, որպեսզի կարողանան դուրս գան այդ դժվար վիճակից։ Ոչ մեկը մեղավոր չի, պատճառը հին տեխնոլոգիան է, որը չպետք է աշխատացնեն։
Ազատություն ռադիոկայան զանգահարած 82-ամյա Ղարագյոզյան ազգանունով մի երևանցի ունկնդիր մտահոգված էր իր խոսքով պետական տարբեր մարմիններում տիրող բյուրոկրատական քաշքշուկներից։
Սկսած առողջապահությունից, իրավապահ կազմակերպություններից, քաղաքապետարանից մտնում ենք նվաստացած, ներվայնացած դուրս ենք գալիս, ժողովրդին բնակիչներին առաջի հերթին հարկավորա ձերբացատրել այդ կեղտոտ սովորություններից, քան թե խոսում են ինչ-որ աղբահանություններից, ինչ-որ դրանք հնարավոր բան է, բայց ես ուզում եմ մենք և մեր երեխաները ազատվեն այդ մաղարիչ բառից, որը մարդկանց հետ ծնվելուց հետապնդում է մինչև գերեզմանը ուղղացնել վրեն։
Ատոմ Երեմյան անունով մի ունկնդիր անդրադարձավ նախ հայ-թուրքական հարաբերություններում վերջին զարգացումներին։
Մեր հարաբերության նախագահն պնդում է, որ առանց նախապայմանների է տեղի ունենալու ճանապարհների հայ-թուրքական սահմանի բացումը, սակայն 2-3 օր առաջ Բաքվում Ռաջիբ Էրդողանը հայտարարեց, որ առանց Ղարաբաղի հարցի լուծման հայ-թուրքական սահմանը չի բացվի։ Ուր մնաց մեր պետական այրերի բարձրագույն հայտարարությունները, որ առանց պայմանների են բացվելու սահմանները։
Ատոմ Երեմյանի մյուս մտահոգությունը սոցիալ-տնտեսական ուղղվածություն ուներ։
Ամեն ամսյա թոշակների բաժանման ժամանակ թոշակառուների թոշակ բաժանող այդ գործակալները անպայման որոշակի գումար են պահում անօրինական կարգով, և դա հիմնավորում է նրանով, դրանց մեկներ ես եմ, որ անդրադարձ պնդել եմ, ինչու եք պահում, նրանք հայտարարում են, որ մենք վերադասներին նալ հոգ ենք վճարում։
Զանգահարողներից մեկի անդրադարձը մշակութային էր եւ վերաբերվում էր Երևանում վերջերս բեմադրված Սպարտակ բալետին։
Այդ ներկայացումը, որը բեմադրվել է այստեղ, դա մեծ թատրոնի համար է նախատեսված, հզոր բալետի համար։ Պաստորեն, այսօր մենք ճունենք այդ ուժերը եւ այդ իմիտացիաները երբեք արվեստում ոչ մի լավ բան չեն արել։ Պետք չէ ուրեմն հրավիրել այն մարդկանց, որոնք որ այստեղ կարող են տեսնել այն ինչ որ մենք ճունենք, այսինքն մեր անկարողությունը։ Այսօր մեր բալետը այն վիճակում չէ, որպեսի մեծ թատրոնի հզոր ներկայացումը փոխանցել այստեղ։
Հովանես Շողոկյանն էր զրուցել մեր ռադիոկայանի ուղդիրների հետ։ Իսկ Երևանյան թանգարանները այսօր աշխատելու են մինչև ուշ գիշերը արդեն մի քանի տարի է, ինչ հայաստանյան թանգարանները միացել են թանգարանային գիշեր կոչվող համաեվրոպական ակցիային։ Գայանե Դանիելյանն է մանրամասնում, թե ինչ են առաջարկում Երևանի թանգարանները այսօր իրենց այցելուներին։
Այսօր մինչև կես գիշեր ողջ Եվրոպայում, նաև Հայաստանում արվեստասերները բոլորովին անվճար կարող են այցելել ցանկացած թանգարան, վայելել այնտեղ պահպանվող մշակութային արժեքները, հոգեկան մեծ բավականություն ստանալ, նաև հատուկ այսօրվա համար մի շարք թանգարաններում նախապատրաստված ծրագրերից, իսկ դրանք բազմազան են։ Օրինակ Հայաստանի ազգային պատկերասրահը հետաքրքիր մի քանի ծրագիր է նախապատրաստել՝ նախ կբացվի ցուցահանդես Թումանյան և Կոմիտաս խորագրով նվիրված նրանց ծննդյան 140-ամյա հոբելաններին, այնուհետև կներկայացվի Չինաստանի ազգային տարազը, Չինաստանի փոքրամասնությունների ազգային տարազը, Հայաստանում Չինաստանի ժողովրդական հարաբերության դեսպանատան աջակցությամբ դասական երաժշտության համերգ տեղի կունենա կոնսերվատորիայի ուսանողների կատարմամբ և իհարկե մանկական ֆիլմերի կինոդիտում։ Չարենցի տուն թանգարանն էլ պատրաստել է մշտական մի ցուցադրության բացում։ Ցուցադրությունը խորագրված է կարս, մանկություն, պատանեկություն։ Իսկ ռուսական արվեստի թանգարանում դուք կարող եք ծանոթանալ Նիկոլայ Ռերիխի ստեղծագործական ուղուն 19-րդ և 20-րդ դարերի վերջին հուշ երեկոյի ընթացքում։ Հրաշալի ծրագրեր են նախապատրաստել Սարյանի տուն թանգարանը, Փարաջանովի թանգարանը, Երևանի պատմության թանգարանը, Հովհաննես Թումանյանի թանգարանում էլ նույնիսկ բեմադրություններ տեղի կունենան, սկսած թանգարանի աստիճաններից մինչև դահլիճ։ Եվ ինչպես նշում է մշակույթի փոխնախարար Գագիկ Գյուրջյանը, թանգարանների միջազգային ուրվան մայիսի 18-ին ընդառաջ 1999 թվականից եվրոպական թանգարանների այս ակցիա, որ խորագրվում է թանգարանային գիշեր, արդեն 5-րդ տարին է իր մասնակցությունն է բերում նաև Հայաստանը։
Ֆրանսիայում ուրեմն առաջի փորձը արվեց անապահով խավի համար ստեղծել պայմաններ, այցելություններ, թանգարաններ, մշակութային օջախներ, որովհետև այսպես գիտակցված էր, որ կար մի խավ, որը որ չէր կարողանում օգտվել մշակութային ժառանգությունը ճանաչելու ուրեմն խնդրից։ Եվ այդ իմաստով ուրեմն Ֆրանսիան դա նախաձեռնեց, այնուհետև 2-3 տարի հետո դա դարձավ այսպես եվրոպական խորհրդի միջոցառում, եւ եվրոխորհուրդը շատ կարեւորելով այս հանգամանքը, ուրեմն դա դարձրեց համաեվրոպական միջոցառում։
Եվրոպայի խորհուրդը, որն այս տարի նշում է ստեղծման 60-ամյակը, իր գլխավոր մասնաշենքի Ստրասբուրգում գտնվող Եվրոպայի պալատի դռները այսօր մայիսի 16-ին ժամը 18-ից մինչև կեսգիշեր կբացի հասարակության առջև։ Առաջին անգամ այցելուները այնտեղ կբացահայտեն 60 տարիների ընթացքում անդամ երկրների կողմից Եվրոպայի խորհրդին որպես նվիրատություններ մատուցված արվեստի նմուշները։ Դե իսկ մեզանում էլ այստեղ Հայաստանում այս ակցիային առաջին անգամ Երևանի թանգարանների հետ միասին մասնակցում են նաև մեր մարզերի՝ Սյունիքի, Շիրակի, Լոռու, Սիսիանի 6 թանգարանները, որոնք նույնպես անվճար երեկոյան ժամը 18-ից մինչև 24-ը իրենց հավաքածուների բացառիկ արժեքները հանրությանը կներկայացնեն անկրկնելի և յուրօրինակ մտահղացմամբ։ Համեն դեպս այդպես են պնդում մշակույթի նախարարության ներկայացուցիչները։ Այդ օրը թանգարանային գիշերին մասնացող հանրապետության 23 թանգարաններում, ինչպես արդեն ասացի, կանցկացվի բազմաթիվ ինքնատիպ միջոցառումներ, և դրանք թվով 48-ն են։ Մի զլացեք հենց հիմա, դուրս եկեք և այցելեք մեր թանգարանները։ Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ Արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։